3 ліпеня ў Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята дзень незалежнасці, дзень рэспублікі. Паводле вынікаў рэферэндуму 1996 году святкаванне дня незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску, бо менавіта сталіца была вызваленая ў гэты дзень у 1944 годзе.
Краіна Беларусь рыхтуюць на афіцыйным узроўні святкаваць 3 іюля, дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Уведамляючы аб гэтым расцяжкі над дарогай у нашым горадзе, напісаны па-расійску, напэўна для прыезджых, а то не зразумеюць яшчэ беларускае слова незалежнасць. На вашу свабоду тэлефанавала жанчына, што ў беларускім горадзе Воршы на мясцовым медыя тэле адмовілі ў віншавальнай песні па-беларуску. З прычыны таго, што ў Воршы ўжо няма карэннага насялення. Разумець трэба, беларусаў няма. Куды зніклі? Як дапускае такое першы беларускі прэзідэнт? Калі ў нас толькі насяленне, карэннае или некарэннае, то для яго аплочаная дзяржавай празнічная паказуха, песні, пляскі, парад і досыць. А калі ў нас усё ж народ, калі ёсць беларускі народ, а ён ёсць, то не стрымлівайце яго сапраўдную незалежнасць.
Наш слухач цікавіцца.
Што сталася з Ніколаем Автуховічам, галадоўнікам?
Зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Днямі ягоны адвакат Павал Сапелка заявіў:
самочувствие стабильно нехорошее, значительно похудел, собирается продолжать по-прежнему голодовку.
На минулом тыдні мы атрымалі тэлефанаванне ад нашай сталай слухачкі ў Салігорску Ніны Ярмалінскай.
Аўтуховіч закончыць сваю галадоўку з патрэбнымі для яго вынікамі. Калі пахудзее кілаграмаў на 50, дык гэта пойдзе яму толькі на карысць. Прадпрымальнікі сябе не пакрыўдзяць, ім добра жывецца пры любой уладзе.
Сёння спадарыні Ярмалінскай адказвае Галіна з Магілёву.
Меня шакіравалі яе слова, што дзескаць пахудзее на 50 кілаграм, нічого з ім не станецца. Не можа так гаварыць жэнщына-маць. Прежде чым прайзнасіць падобныя ўжасныя слова, надо было падумаць о маме Ніколая, о его жене, его дзецях.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Вельмі прашу вас, памажыце знайсці мне працу выкладчыка беларускай або рускай мовы. Мой тэлефон 294-13-38, Светлана. Я вельмі высококваліфікаваны спецыяліст у галіне беларускай мовы. Але пры нашай уладзе і ў нашай краіне я не магу знайсці працу. Я не збіраюся перакваліфікавацца і хачу працаваць па сваёй спецыяльнасці. І я спадзяюся, што яшчэ буду ў Беларусі працаваць па сваёй спецыяльнасці, нягледзячы на палітыку нашай дзяржавы. І вельмі спадзяюся на дапамогу і на тое, што мой голас пачуюць.
Телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.